ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ይፍፀም ኣሎ ብዝበልዎ ናይ ማእሰርቲ መንከለባትን ካልኦት መግሃዝታት ሰብኣዊ መሰላትን ምኽንያት ናብ ኢትዮጵያ ኣይንምለስን ዝበሉ ኣብ ደቡብ ሱዳን 126 ኣባላት ዓቀብቲ ሰላም ሕቡራት መንግስትታት ዕቑባ ከም ዝሓተቱ ንቪኦኤ ገሊፆም። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ቅድሚ ሎሚ ተደጋጋሚ መብሪ ስለ ዝተዋህበ መልሲ ከም ዘይህብ ውሃቢ ቃል ሓይልታት ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮሎኔል ጌትነት ኣዳነ ገሊጹ ኣሎ። ካብ ቤት ፅሕፈት ማእኸል ምኽባር ሰላም ኣዲስ ኣበባ ደቡብ ሱዳንን ጀኔቭን ካብ ዩኤንኤችሲኣር መልሲ ንምርካብ ዝገበርናይ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ሙሉእ ሪፖርት ተቐሪቡልኩም ኣሎ ካብ ገብረ
ኮሎኔል ገብረ መድህን መስፍን ናይ መበል 13 ዙርያ ልኡኽ ሬጅመንት ኦፕሬሽን ምክትል ኣዛዚ ብምዃን ናብ ደቡብ ሱዳን ምኽባር ሰላም 15 ጥሪ 2012 ዓ.ም ከም ዝተዋፈሩ ይገልጹ። ናብ ደቡብ ሱዳን ዝተዋፈርና ተወለድቲ ትግራይ ኣባላት ዓቃቢ ሰላም ኩሉ ተፅዕኖታት ክኢልና ናይ ሕብራት መንግስታት ልኡኹን ድሌት ደቡብ ሱዳንን ኣማሊእና ፅቡቅ ሰሪሕና ይብሉ።
ሰላም ኣስከባሪ ሓላፍነት ናዩ ዝመፅና ዝነበረ ብዙሕ ቻለንጅ ተሽክልና ቤት ስራሕ ዓብዪ ትኩረት ገራ ሰራሕና ዝኩነታት እዩ ነይሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ተገብረ ክራይሲስ ኣብ ትግራይ ተገብረ ጀኖሳይድ ውኡ መሰረት ብዙሕ ዘለ ሳና ነርና ምክንያቱ ጅንታ ባህል ሓደሓደ ግዜ ህነግ ምባል ብርቲ ዘለ ስዋት ተበፅሕና እዩ። እቲ ምሽን ዝነበረ ክራይሲስ ባሕልና ኢና ክልና ያው ግዶኩና ኣስሑና ዓለም ኣንቀት ምሽኛ ንፍፅም ዘለና ኣብ ሕጊ ቦታ ዝከዓ ዘለና ዝብዩ ብዙሕ ክርክር ሓሊፍና ኢሎም
ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ምስ ሕወሓት ሓቢርኩም ሰሪሕኹም ብዝብል ክሲ ኣብ ልዕሊ 10 ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ 8 ክሳብ 18 ዓመት ማእሰር ትፈሪድዎም እዩ። ካልኦት 150 ኣባላት ሰራዊት እውን ጉዳዮም ተፃርዩ ምስ ተወድአ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝቐርቦ ምፅብጻምና ይዝከር። ኣብ ደቡብ ሱዳን ን19 ኣዋርሕ ኣብ ምዕቃብ ሰላም ከም ዘገልገሉ ዝገለጹ ኮሎኔል ገብረ መድህን ተልእኮኦም ወዲኦም ናብ ኢትዮጵያ ንዘይምምላስ ዝወሰኑሉ ከምዚ ክብሉ ይገልጹ።
መሰረታዊ ነገር ኣይንከድ ምክንያቱ ዓድና ህዝብና እናተጨፍጨፈ ሓዋትና እናተቀተሉ ቦታትና እናተቀተሉ ኣደታትና እናተዓመፃ ዋላ ቲ ከንደይ ዓመት ዘገልገለ መከላከያ ኣብኦም ዝነበረ ኢዶም እውን ወንጀለኛ ገይሮም ኣሲሮኮሪ ከም ዘለዎም ስለዘይንከድር ንዕላ ዓኺላ ዝነትና ሃገር ክንከይንዘይንክእል ምክንያቱ ልዕላ ፅቡቅና ሰሪሕና ስለዚ ጠልዓ ኮይና በድጃን ክንቀፅል ስለዘይንክእል ሕዚ ኣብ ሕጊ ዘለዎ ቦታ ከዓ ዝኮና ኣርሓትትና ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝ ኣካባቢ ኢና ንርከብ።
ካብ 154 ተወለድቲ ትግራይ ኣባላት ዓቃብ ሰላም እቶም 126 ዕቁባ ከም ዝሓተቱን 25ኦም ግን ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝተማልሱን ኮሎኔል ገብረ መድህን ገሊፆም ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋሃበኩም ዝለዓለ ተልእኮ ንሃገርኩም ክሕድኩም ንዝብልኹም መልስኹም እንታይ እዩ ዝብል ተሓቲቶም ኮሎኔል ገብረ መድህን ንሕና ከይኮናስ መንግስቲ እዩ ከዲዑና ይብሉ።
ኣይኮነን ንሕና ይኮና ከዲዕና መንግስቲ እዩ ከዲዕና እዚ ህወት ምስራፍ በር ክድዓት ኣይኮነን ቅድሚ ሕዚ ኣብ ስራሕ ዝነበረ ይበካ ኣለዉ ኣብቲ ክራይሲስ ኣብ ትግራይ ምክንያታዊ ምስጀመርዎ እቲ ዝነበረ ትግራዋይ መኮነን ይኹን ዋላ ታሕተዋይ ኦፊሰር ኣበይ ከም ዘለዉ ናይ ንፈልጥን ስለዘይ ካድዕና ንሕና ተሃበሩ መንግስታት ተቐቢሎምና ኣለዉ ደቡብ ሱዳን ብኡ መሰረት ናይ ባዕሎም ስሚዕ እዩ። ስለዚ ብኡ ኣመካኝነትና ኣቑሓትትና ቅድሚ ሕጂ ዝተፈላለዩ ዋላ ምሽን ፈፂሞሞም ርእን ስራ መስከባሪ ምሽናት ፈፂሞም እውን ዓበይ ከም ዘእትዎም ስለዘይድለት ተጨባጭ ንሕና ዝወሰናዮ ውሳነ እውን እዩ ዓድና ጠሊላ ይኮና ንሕና
እቶም ሓተቲ ዕቁባ ንዘቕረብዎም ክስታት ውሃቢ ቃል ሓይልታት ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮሎኔል ጌትነት ኣዳነ ኣብቲ ጉዳይ ቅድሚ ሎሚ ተደጋጋሚ መብርሂ ከምዝተዋህቦ ብምግላጽ ከምዚ ኢሎም
ነፁ ከውስጥን ከውጭም ሆነው ስለሆነ ውጊያ የከፈቱት
ንሳቶም ውግእ ዝኸፈቱ ካብ ውሽጥን ወፃእን ስለ ዝኾነ እቶም ዝምለሱ ከም ዘለዉ ኮይኑ ብኡ ግዳያት ኮይኖም ዝተረፉ ሰባት ክህልዉ እዮም። ግን ብዛዕባ እዚ ዝርዝር መብርሂ ዝህብን ዝከታተሎም ናይ መከላኸሊ ኣካል ማእኸል ምኽባር ሰላም ስለ ዘሎን ናቱ ሓላፊ መልሲ ክህብ ክንገብር ኢና እዮም ኢሎም። ናብ ኣተሓባባሪ ናይቲ ማእኸል ብርጋዴር ጀነራል መኮነን ተደጋጋሚ ደዊና መልሲ ኣይረኸብናን። ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ደካቲት 15 ተወለድቲ ትግራይ ኣባላት ዓቀብቲ ሰላም ሕቡራት መንግስታት ኣብ ሱዳን ናይቲ ጁንታ ተላዓኽቲ ኢኹም እናበሉ ስለ ዘንከላበቱናን ቅድም ክብል ተልእኮኦም ወዲኦም ዝተመልሱ ኣባላት ሰራዊት ኣበይ ከም ዝኣተዉ ስለ ዘይንፈልጥን ኣይንምለስን ኢሎም ኣብ ጁባ መዕረፎ ነፈርቲ ዕግርግር ተፈጢሩ ዕቁባ ምሕታቶም ፀብፂብና ነይርና። ኣብቲ እዋን ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብዛዕባኦም መግለፂ ሂቡ ነይሩ። ኣብ ጁባ ተመዲቦም ካብ መንጎ ዝነበሩ 15 ትግርኛ ተዛረብቲ ኣባላት ሰራዊት ናይቲ ጁንታ ተላዓኽቲ ናብ ሃገሮም ኣይንምለስን ብምባሎም ኣብ ጁባ መዕረፎ ነፈርቲ ህውከት ንምፍ مفتار فتينو ميلاهم حالتات مكلخال وانا دايركتر دكتور ناشين ميجر جنرال محمد تسمى على فيسبوك حالتات مكلخال إثيوبيا أبزوز أزينا نايتي جنتا عصبات كبلو بمسوا صبوق شين سراويتن حاجرن أصلي مام كبلو خاسي سمام نيرام قورا مجنيك أبزي كاف سيلفر سبينغ ميرلاند